сьогодні ми домовились з Ілією записати подкаст на тему релігія і кліматичний рух, Ілля,
да,
чи ні?
Десь так, саме так. Про те, наскільки кліматичний рух нагадує релігію.
Угу. І наш цей подкаст буде оснований на одному есе від Карл-Гайнца Кель, який є етнологом та релігійним вченим. І він написав есе, яке я слухала, здається, 3 місяці тому чи 4 місяці тому, де він порівнював погляди та паралелі між кліматичним рухом та старими релігійними ритуалами та поняттями. І також він описував Грету, як порівнював її з Ісусом чи з Жанною Дарк. І також він в цьому есе дуже критикував дуалізм, який притаманний саме релігійним таким ритуалам, де розділяється на ми і та інші. Ілля, ти релігійна людина, до речі?
Ой, зараз важко сказати. Швидше так.
Швидше так. Угу.
Хоча, мабуть, швидше ні, все-таки. Якщо, не знаю, якусь екологічну релігію виділяти, в мене якісь дуже особисті погляди на віру, релігію, і так, швидше ні. Швидше не релігійна, в загальному розумінні слова релігійності, швидше ні.
Угу. Мені, знаєш, я люблю це питання ставити, тому що я себе релігійною людиною теж не вважаю, але я, напевно, є віруюча людина. І якраз от повернутися до цього дуалізму, да, де релігія, вона, по суті, роз'єднує людей, да, мають релігійні ритуали в один спосіб, а інші в інший, а віра, вона саме об'єднує, бо всі, по суті, вірять в Бога, да, чи в щось інше,
ну,
але
релігія
вірять.
Об'єднує людей однієї спільноти і створює безпеку в межах однієї спільноти. Тобто релігія допомагає ідентифікувати своїх, так би мовити, але так, вона... Ну, де існують свої, там існують і чужі, тому що, ну, якби, не може, це ідеї, які одночасно існують, типу, як світло і темрява, там, добро і зло, не знаю. Тобто, якщо релігія виділяє своїх, але і це добре, тому що є свої люди, там, з якими ти відчуваєш якусь близькість, довіру до них відчуваєш більше, можеш з ним будувати, більше на них можеш покластися, але разом з тим це автоматично визначає існування чужих. Це такі, якби, не знаю, переваги і недолік релігії, бо з іншої сторони, якщо, ну, не буде ні своїх, ні чужих, то, можливо, це теж буде людям складно. Але давай до есе, можливо, повернемося, які там були тези.
Так, і він, до речі, ще в цьому есе, він якби не сперечається взагалі, що зміна клімату існує, кліматична криза є, він це не спростовує, але він говорить про, наводить тези, які саме порівнюють типічний сьогоднішній кліматичний рух з релігіями, старими релігійними ритуалами. Одна з тез – це кліматична істерія.
Коли екологічні і кліматичні активісти кажуть, що ми всі помремо, тому ми маємо щось робити, щоб не померти. Це, да, схоже дуже на Євангеліє, в принципі, теж. І на пророцтво, тобто, хороше пророкування – це хороше слово. Проте я, в принципі, дуже проти того, щоб, ну, кліматичний рух чи екологічний рух, він набував рис релігії якоїсь. Я швидше, мені подобається науковий підхід і перевага, якби, ну, принаймні те, що я бачу перевагою кліматичного руху, це те, що він, в принципі, підтверджується наукою, і це основна відмінність від релігії, що кліматичний рух чи зміни клімату – це там науково доведений факт, в той час, як з релігією ми не можемо, мабуть, науково якось довести, ніколи не зможемо, що там існує Бог, чи існують якісь подивічні сили, тобто це не може бути доведено, в принципі. А от змінами клімату це вже доведено, і це характерна відмінність, але дійсно є багато спільних рис, і от пророкування кінця світу – це одна з них в релігії і кліматичному русі. Тільки що в кліматичному русі це ж пророцтво, воно ґрунтується на дослідженнях, а не лише на якихось там откровеннях, не знаю, не можна казати святих, на откровеннях авторитетних для цього руху людей.
Я теж в цьому бачу схожість. І також він описує запозичення таких ритуалів релігійних, як, наприклад, плакати, які використовуються при демонстраціях кліматичних.
Ікони, да? Він це з іконами порівнює, здається.
Так, він з іконами і, з, до речі, саме з ортодокс... з православної церкви, так, які, до речі, перейняли комуністи і використовували це замість Ісуса і пророків, використовували Леніна, Маркса і Сталіна. І, до речі, ти використовував якісь плакати на кліматичному?
Так, малював. Я не тільки на кліматичних. Я недавно прибрав на балконі і прибрав там перші в моєму житті плакати. Це в нас був марш проти тютюнопаління. Мені зараз не стільки дивна ідея видається робити проти цього марш, але ну тоді в нас були плакати, я боровся за щось хороше. І я ніколи не думав насправді про таку паралель, що демонстрації там кліматичні або там хресна хода на Пасху, там, чи демонстрації комуністичні з плакатами, це там символічно, вони це дуже подібні дійства. І далеко не завжди учасники цих дійств реально задумуються над підґрунтям, чому саме вони, чому саме з такими гаслами вони виходять, що ці гасла значать. І ми намагаємося в наших акціях, зокрема, проводити роботу з людьми, з тими з волонтерами, які виходять на акцію, що вони всі дуже добре знали, чому вони виходять, навіщо вони виходять, що вони захищають, які в цьому переваги, недоліки, і знову ж таки ґрунтувати там ці акції на якихось науці, дослідженнях або на суспільній думці, принаймні, там на тому, що людям подобається, можливо. Але дуже намагаємося пояснювати, щоб всі, хто на ці акції виходять, розуміли, чому вони там. Не знаю, чи є такі там з масовими маршами, люди ніби всі розуміють, що вони виходять за все хороше проти всього поганого. Але, ну, реально дуже цікава паралель про ікони, плакати кліматичних активістів і плакати комуністів на марші. Цікава паралель.
Хоча це для мене це дивне порівняння, тому що і звідки воно так пішло, це носіння ікон, це теж дуже цікаво. Але ми ж не релігійне дослідження проводимо, а ми шукаємо паралелі. Ритуали – це жорсткі незмінні послідовні дії, що характеризуються постійними повтореннями, які стосуються суворого набору правил, але самі по собі безглузді. Так, так.
Говорить про дотримання якихось умов, коли от там в християнстві там піст, або якщо якісь такі більш серйозні християни, вони там якусь там кількість годин моляться, або там моляться на камені, була ще така там... Тобто, були ж от ті, знову ж, він згадує флагеланців, наприклад, в своєму есе, це людей, які займалися самобичуванням, тобто били себе якби на знак там покаяння чи на знак гріхопадіння людини, не з раціональної точки зору, ну, непотрібні речі люди роблять там, чи обмежують себе, чи якось завдають собі якоїсь шкоди, чи... забороняють собі щось робити. Тобто це, в принципі, про набір обмежень, які люди самі собі встановлюють, які не мають раціонального підґрунтя, окрім ідейності.
А так, але він говорить про те, що це йдеться в цьому, якби підтексті, в тому, що люди зараз в кліматичному русі відмовляються цим самим ніби себе пошкоджують, ну, не пошкоджують, а відмовляються мати дітей через саме кліматичні переконання такі.
Це залежить, думаю, що від людей. Тобто хтось... Це ж ще дуже сильно пов'язано з, там, з психологічними особливостями людини. Да? Людина може, наприклад, почувати якусь там провину і тому себе обмежувати, щоб компенсувати цю провину. З іншої сторони, людина може почувати... вивищувати себе над іншими людьми через ці обмеження. Тобто я не їм м'ясо, а всі, хто їдять м'ясо, ті, коротше, погані люди. А я не їм, я хороший. І людина в такий спосіб реалізує там свою потребу вважати себе кращою за інших людей. Причини, я думаю, що ми можемо так спекулейти, роздумувати багато про те, чому б це могло бути. Але те, що є певна подібність в тому, що ну, християни ж, які там посту дотримуються, або там обмежують веселощі якісь під час свят там, чи під час посту, не тільки, тобто піст, це ж не тільки їжа, це там піст і в плані там розваг, тобто вони обмежують себе якось, вони це теж можуть хтось робити, щоб вважати себе кращими, хтось може робити для того, щоб спокутувати гріхи, хтось може робити, бо в принципі людині ну, добре перемикатися, да? ми відчуваємо різницю, там, щоб відчувати якесь солодке, солодкий відчувається більш солодким після там нейтрального чи після гіркого, от щось таке на контрастах там, чи чорний краще видно на білому фоні. Так само, коли ти там постиш перед Пасхою, а потім на Пасху нажираєшся, то вся ця їжа видається набагато смачнішою. Це така традиція взагалі, ну але це якби звучить кумедно, але з іншої сторони це, мабуть, навіть психологічний якийсь сенс має. Типу, ти там розвантажуєшся, для фізіологічно це має сенс, корисно для здоров'я постити, там не їсти м'ясо чи обмежувати себе, чи там є переривчасте голодування, яке теж корисне для здоров'я. Це, ну, з різних причин люди можуть дотримуватися цих практик. Ідея в тому, що і в християнстві, і в кліматичному русі, умовно кажучи, є якісь обмеження себе для загального блага, і ймовірно, що типу, принаймні частина прихильників цих рухів дотримується цих обмежень саме тому, що вона вважає, що це зробить краще там, якийсь символічний має хороший зміст, хороший символічний вклад має. Не виключно з раціональних міркувань. Отак.
Ну, дивися, він ще говорить про святі дні тижня, як релігійне явище, так, ти вже згадав свята. От, і він говорить саме, що Friday for Future, як в цьому слові вже є Friday, п'ятниця, і ці дні тижня, якби вони теж в якихось релігії, в релігіях він розглядається як пам'ять про Божий акт, творіння та оголошення днем спокою та роздумів. Субота – це в ідуїзмі, неділя – в християнстві, п'ятниця – в ісламі. І, по суті, розділили Friday for Future, п'ятницю, з мусульманами. Тільки вони не моляться до творців, а звертаються до могутніх світу, щоб протидіяти майбутній катастрофі. Ось, і це теж якби цікава така паралель, так, що саме один день.
Є ж річні свята, є там День землі, є година землі, є там день охорони навколишнього природного середовища, будь-який день там захисту якихось тварин, там Всесвітній день захисту дельфінів. І це, мабуть, не лише християнству притаманно, мені здається. Тобто є в християнстві свята, є в кліматичному русі свята, але є ж такі самі свята і в країн, є, умовно кажучи, там День Незалежності, Новий рік. Чим це робить відмінним там прайд? Можна і з цим просто проводити паралелі, з тим, що ми визначаємо якісь дні в нашому там часовому проміжку році і наділяємо їх якимось сенсом, і там потім святкуємо відповідно чи сумуємо, залежно від цього сенсу, переживаємо якісь емоції. Ми це робимо, повторюємо, виховуємо наших дітей з тим, що от в такі дні щось там важливо робити. І це тоді цей день набуває значення. І тоді вже журналісти про нього так пишуть. День же землі його, ну, заснували активісти так само. Там в якомусь році вони просто вирішили зробити День землі, давайте зробимо. Є ще там День дій за клімат тепер. І він в різні дні року буває. Там теж коаліція організацій світова, які займаються змінами клімату, визначають, коли він буде, і роблять синхронні акції до цього дня.
Є ще ж overshoot date, так? День, да. Коли ми ресурсів.
Ну, але це вже більш науково розраховано. Тобто це вже більше прогнозований день, коли день в році, в якому людство вичерпало запас ресурсів на цей рік. Тобто, умовно кажучи, якщо в сім'ї є бюджет на місяць, то от настає день, коли вона починає жити в кредит. І з кожним роком цей день все раніше. І скоро вийде, що ми там за півроку використовуємо кількість ресурсів, яку земля має для нас на рік.
Типу... постачати. Да, але це, до речі, все одно цікаве порівняння. Я з тобою погоджуюся, що воно не повністю може стосуватися релігії, бо це, мені здається, притаманно всім людям і віддавати якісь значення якомусь дню і якомусь такому циклічному, можливо, це навіть природнє в нас щось не тільки релігійне. Ну, я так думаю, але цікаво все одно, що Friday for Future, так, що це все одно день п'ятниця, і вони, навіть не підозрюючи, напевно, цього, розділяють цей день.
З мусульманським святом.
Так. Але, до речі, що він ще цікаве написав, що, знову повертаючись до дуалізму, до цього, що Friday for Future, вони себе ніби як відокремлюють від своїх батьків із генерації якби колишньої, вони ті, хто зараз керують світом, приймають рішення, і ніби як вони підростуть і скажуть, і ми за вас не будемо голосувати, так?
Так, давай, я
пам'ятаю, давай, може ти,
казав.
може ти
Я казав про
поясни.
те, що вчений досліджував нас погроми єврейських громад, і він зробив припущення, що ці погроми пов'язані були з тим, що свого часу євреї стали дуже закритою громадою. Вони мали власні свята, власну тусовку, і вони дуже мало комунікували з зовнішнім світом, і тому згодом вони іншими національностями почали сприйматися як щось вороже і чуже. І саме через це доклало вона там в довготермінної перспективі повпливало на те, що почалися якісь виокремлення, а зрештою і насилля над чимось чужим, незрозумілим для людей.
Тобто, що знову повернутися до дуалізму, до цього такого відокремлення, що є кліматичний рух, так, і який каже, що певні речі в світі, певний спосіб життя відбувається неправильним чином, який принесе шкоду в майбутньому, і цим самим є відокремлення, правильно? Ну, від це ми, наша генерація молода, ми якби бачимо зовсім іншу систему, там, наприклад, економіка без росту, а є інші, які дивляться на світ по-різному.
Так, і це навіть ще більше залежить від поміркованості екологічних активістів. Мені дуже не подобається розділяти, мені ще подобається об'єднувати, але дійсно в екологічному русі є такий помітний, в принципі, одна, є там стратегії, як проводити перемагати в якихось кампаніях громадських, і запорукою перемоги є виявлення і називання ворога. Тобто, коли ти проти когось борешся, то це легше. І легше, в принципі, моя подружка такий жарт, вона каже, що набагато цікавіше дружити проти когось. Тобто просто так дружити, і навіть по українцям можна подивитися, що нам, по суті, простіше згуртуватися, коли є спільний ворог. Там козаки, там УПА, зараз Майдан, коли є хтось, хто реально нам шкодить, нам простіше зібратися і дати відсіч, там, оборонитися, захистити нашу країну чи захистити наші цінності. А от коли постає питання, окей, нема ворога, а що ж ви далі будете робити, ми починаємо сваритися. І з кліматичним рухом це теж цікаво, що, на жаль, дуже складно знаходити спільні цінності конструктивні, пов'язані з будівництвом, спільнотворенням, бо є дуже багато поглядів про те, чи, окей, а чи можемо ми використовувати там. Бо коли ми боремося проти викопного палива, то викопне паливо – вороги, і, в принципі, всі, хто проти викопного палива – наші союзники. А коли ми лишаємося лише з союзниками, то з'являється питання, окей, чи можна тварин вирощувати в неволі, чи не можна? А чи можна їх вбивати, чи можна лише пити молоко, а вбивати не можна? Чи можна носити шкіру, а чи можна, наприклад, використовувати пестициди, чи можна взагалі вирощувати рослини, там якось культивувати, чи вони мають дикі ці помідори, чи виноград має дикий тільки рости. І це стає причиною дроблення оцієї ніби як єдиної спільноти, яка була єдина, коли був спільний ворог. Перспектива погляду на дуалізм. Я не знаю, особисто мені подобається об'єднувати, але справа в тому, що поки що це дуже складно працює. Об'єднуватися за щось складніше, ніж об'єднуватися проти чогось.
Ну, це цікава думка, але це реальна загроза навіть дійти до тієї мети, бо якщо ми будемо йти далі і враховувати інші аспекти, оці, що ми будемо далі з тобою обговорювати, правила харчування, так, там одяг, марки, які ти підтримуєш, чи ти їздиш там відпустку. І якщо я просто по собі знаю те, що мій спосіб життя, він змінюється з кожним роком, і я все більше себе обмежую в чомусь, так? Хоча це теж, можливо, питання якоїсь мого способу життя і бачення, що для мене важливо, так? Коли в тебе з'являються якісь там матеріальні блага, і ти тобі не треба себе обмежувати в чомусь, да? Тоді дуже важко свідомо це робити.
Свідомо це робити, так.
Тоді дуже важко сказати, ні, я не буду цього купувати, того, що мені це не потрібно. Але я можу. В мене, наприклад, немає авто, хоча я можу його мати, розумієш?
Угу.
І це моє свідоме, якби відмова від цього свідома, але вона прийшла саме з осмисленням ресурсів, з осмисленням шкоди, з осмисленням того, чим я дихаю. Так, і я бачу, що я маю починати з себе, а не чекати дії, коли буде заборонено в центрі міста авто.
Повертаючись до цієї ідеї про розділення, вона, мені здається, в кінцевому випадку веде. Ну, вона не веде до, вона веде, типу, до насилля, тому що, як в прикладі там з єврейськими громадами, так само ці представники викопного палива чи люди, яким подобається більше споживати, вони відчувають загрозу від екологічних активістів, починають несвідомо чи напівсвідомо проти них боротися. Ми це могли дуже добре побачити по реакції на Грету загалом по світу. Тобто, скільки було хейту, скільки було ненависті від, в принципі, дорослих там білих чоловіків і людей, які всім забезпечені, проти цієї маленької дівчинки, ніби так вона реально їм загрожує. Тобто, вона настільки збурила людей, причому навіть не тільки від них, а навіть просто там про пересічних українців, які там десь про цю Грету почули, вона в них там викликає злість, тому що Грета, ну, нападає на все, що, типу, все, що вона не вважає своїм, все, що вона не, на всіх, кого вона не вважає своїми, скажімо так. І це створює таке бажання, якби сила, ну, там, з фізики, коли сила дії дорівнює силі протидії. Коли там чим сильніше ти вдариш в стіну, да, кулаком, тим вольніше буде твоєму кулаку. Оце приблизно якась така паралель, що чим сильніше ми боремося, тим більше нам протидіє інша сторона. І, можливо, варто думати про інші підходи якісь, але, ну, для себе я поки що я не знайшов якогось рішення, тому що ви іноді дійсно треба боротися, іноді не може бути компромісу. І для мене це, от, приклад, там, з, ну, навіть з викопним паливом. Тобто від викопного палива треба відмовитися, не може бути компромісу, що давайте ми від половини відмовимося. Ні, ми маємо припинити спалювати викопне паливо. Це так само, як от є, наприклад, компроміс, ну, певні компроміси є, принаймні, з вбивством людини. Що там життя людини чи гідність людини, вона є безцінною, це визнано різними міжнародними конвенціями і в законодавствах усіх розвинутих країн закріплено, мабуть, усіх країн взагалі в світі, закріплено, що просто так вбивати людей не можна. Але завжди є винятки про те, в яких випадках можна вбивати, є там необхідна самооборона, є лікарська помилка, є евтаназія і точиться дискусія, чи можна так вбивати людину. Тому і тут, мабуть, можна шукати, все одно можна намагатися, принаймні намагатися шукати компроміси стороною, з якою ми боремося щодо того, як же нам збудувати майбутнє так, щоб нам на цій всій планеті разом було добре жити. Бо цього всі прагнуть, просто хтось бачить це в тому, що давайте ми все видобуємо, спалимо і все, а хтось бачить це в тому, що давайте ми збудуємо стійку економіку, можливо, менше отримаємо благ всі, але зате ми будемо, але всі порівну. І на багато років вперед ми будемо безпечно тут жити, ніж ми це покоління якось доживе, а далі там хай інші розбираються, будемо вирішувати проблеми по мірі їх появи.
До речі, в мене питання до тебе, яке мені часто задають і писали, коли я почала подкаст, мені писали, ти що, Грета? І також в мене питали моє особисте ставлення до Грети. Можна в тебе запитати про твоє особисте? Я скажу тобі своє. Чи сказати мені спочатку?
Ні, я скажу, це не що складне. Я, тобто, є, вона щиро переймається тим, що сталося. І, до речі, цей же ж автор цього есе, він також наводить характерну ознаку там релігійних рухів, що там є харизматична особистість, яка вірить в свою особливу місію чи своє особливе призначення. Там десь Ісус, пророки, тут є там Грета чи інші лідери кліматичні.
Для всіх, так.
Причому ж, ну, ми авторитет цих людей дуже часто сприймаємо як беззаперечний, і ми віримо просто цим людям на слово, а вони настільки сильно вірять в те, що вони кажуть, що ми їм починаємо вірити від цього. Впевненість тут дуже, дуже важлива. І от я думаю, що в Грети так і є, вона дійсно щиро вболіває за те, що вона робить. Те, що її точно використовують для там досягнення різних цілей інші групи, які більш цинічні, менш романтичні, менш чесні, можливо, в чомусь, чи менш щирі. Це теж зрозуміло, що, тобто, ну, мати такий вплив і бути вільною від будь-якого зовнішнього впливу неможливо, І вона, мабуть, якось там балансує, думає, не знаю, наскільки взагалі в цьому. Тобто там точно є частина Грети, її особистих прагнень, її як особистості, але наскільки там дійсно збережена її особистість, наскільки це поєднано з інтересами інших груп. Чому, наприклад, ну от як так вийшло, що саме про неї почали раптово писати всі журналісти багато, і всі так це підхопили, і рознеслося, і запросили в ООН. Тобто, ну, люди побачили образ, що от маленька дівчинка, ті люди, які, наприклад, борються проти змін клімату, які хочуть, щоб зміни відбулися, вони подумали, що ми можемо скористатися образом цієї людини, щоб дійсно, ну, збурити, дати якийсь такий імпульс. Чи це чесно щодо Грети, наприклад, так використовувати її? Я не знаю. Вона, мабуть, хотіла б навіть, щоб так її використали, але все одно не знаю, чи це чесно, чи варто так робити. Тому загалом моє ставлення таке: вона жива людина, вона дійсно вірить в те, що вона робить, але різні зацікавлені сторони її використовують.
Ну, у мене схоже бачення, і ще мені здається, що це теж проблема науки, тому що наука вона настільки стає складною і недоступною, і можливість такого медіума, так, коли навіть доступ до цього, що відбувається, як Грета, як є таким посередником, який говорить про проблеми меншому, якби, поколінню, молодшому поколінню. І
Ну,
мені подобається, що вони починають вчитися, так, і вчитися, як аргументувати, вчити факти. І по суті, те, що я спостерігаю за Friday for Future, мені це імпонує. Мені імпонує те, що нарешті молоді люди вони теж стають не частиною цього, бо це їхнє майбутнє безпосередньо. А сама Грета насправді були в кліматичному русі вже діти, які виступали теж на різних конференціях. Але мені здається, що тут час був такий, знаєш, вона як коли були пожежі саме в Швеції, і тоді на неї звернули увагу, якби вона б рік чи два до того б почала без цієї кампанії, просто, мабуть, люди б так би не підтримали б її.
Це дійсно так парадоксально, наскільки ці випадковості, якісь дрібниці вирішують, що нехай ця Грета там рік тому чи через рік потім з'явилася, і ніхто би її не побачив взагалі. Ну або це якось локальним інцидентом лишилося. А тут, в світі, саме там настав той момент, в правильний момент вона вийшла, з'явилася з цим плакатом, і це мало і досі має такий величезний резонанс. Я підтримую, я чесно сподіваюся, що діти, які там якось дивляться на Грету, вони дійсно з фактами там намагаються досліджувати факти, вчити кліматичну науку, а не просто вірити Греті. Бо навіть серед екологічних активістів, на жаль, часто зустрічається ну, така дуже слабка аргументація, освічення щодо того, чим і чому вони займаються. І це всього є переваги, звичайно, як в релігії, коли, ну, є типу там, да, фанатична якась віра, коли людина не заглиблюється дуже детально і просто вірить, от їй з цим комфортно, і вона не бачить нічого, що є поза полем, звуженим полем її зору, в те, що там от є там чорне і біле. І в такому світі жити простіше, але такою людиною дуже легко одночасно маніпулювати. І такі самі лозунги, як от, в принципі, апелювати до емоційності людей, що робить Грета, це те, що зараз дуже намагаються використовувати в усіх інформаційних технологіях, в маркетингу, в передвиборчих кампаніях, коли намагаються людей змусити думати своїми емоціями, а не розумом, а не логікою. Бо ну, на емоціях простіше зіграти, і страх, вони ці, ну, емоції з'явилися раніше, ну, або почуття, відчуття з'явилися раніше, ніж розум, чи розвинулися раніше, ніж розум, і тиснути на такі там почуття, як страх, або як пристрасті, бажання чогось, там, нестачу чогось, для того, щоб людей підштовхувати, робити якісь вибори, це дуже зручно. Щоб не щоб людина дійсно думала, да? От, дуже зручно переконати людину в тому, що якщо вона не купить цей батончик снікерс, то вона буде голодною. Да? Голод – це зрозуміле дуже відчуття, емоція, це дуже базова потреба людини. І переконати для того, щоб вона купила ці снікерс, що от вона без снікерсу буде голодною, а снікерсу вона буде ситою, і в неї буде купа енергії. Це простіше, ніж пояснити, чому вона не має їсти тільки снікерси, а має їсти здорову їжу, і їсти її в такій-то кількості, має їсти повільні вуглеводні, які поступово вуглеводи, які поступово перетравлюють і дають їй поступово цю енергію, яка потрапляє в кров і яка не призводить до ожиріння. Чому треба їсти каші, які, власне, дають ці повільні вуглеводи? Отак. Але це дуже складне пояснення. Я сам це так дуже обмежено розумію і ще гірше пояснив. Але ідея в тому, що апелювати до емоцій людини простіше і казати, що ану, виходьте всі, бо завтра настане криза і ми всі завтра помремо. Це простіше, ніж пояснити, що окей, ми, звичайно, всі не помремо. І, звичайно, це не буде завтра. Але для наших дітей життя на цій планеті є ризик, що їм стане жити значно складніше, бо зараз немає науково обґрунтованих підстав вважати, що клімат якось дивним магічним чином сповільняться зміни клімату. Є дедалі більше наукових фактів, які підтверджують те, що зміна клімату в результаті спалювання викопного палива дуже ускладнить життя для мільярдів людей на цій планеті. Але не для всіх. Для багатих країн вона їх ускладнить менше.
Ну, так, я з тобою погоджуюся. І ти вже почав говорити про харчування, наприклад, вуглеводів. І теж одним з релігійних принципів є обмеження якихось страв, ось, і це теж схоже до вегетаріанства та веганства, яке стосується теж кліматичного впливу споживання цих продуктів. Що ти про це думаєш? Ти споживаєш м'ясо?
Так, я їв м'ясо, я щойно їв ковбасу на обід, але вона вирощена там в сталий спосіб, тобто це фермерське маленьке господарство. Ну, але це цього разу. В мене немає якоїсь потреби чи бажання їсти багато м'яса. Я коли готую сам чи купляю їжу сам, я рідко дуже купляю м'ясо. Просто, бо мені не хочеться їсти м'ясо, не знаю, так склалося. Іноді купляю, іноді мені хочеться м'ясо або риби, то я можу купити. Але це там, не знаю, раз в місяць або ще рідше буває. Звичайно, я їм м'ясо, яке хтось приносить, або я їм м'ясо, коли, наприклад, це спільний обід, і всі їдять м'ясо, і ми, типу, або це треба або мені окрему піцу замовляти, якщо це піца, або, ну, ми замовляємо піцу на всіх, і я їм там шматочок якийсь з м'ясом, я не дуже комфортно себе почуваю в меншості, якось радикально відстоювати свої погляди перед більшістю, створюючи всім там дискомфорт якийсь.
Але ти був вегетаріанцем, так?
Я не можу сказати. Там є слово таке флекситаріанець чудове, яке описує моє ставлення до харчування. Науково, знову ж, там розраховано, що споживання м'яса якоїсь кількості, да, чи багато м'яса, воно негативно впливає на нашу планету, тому що на нашій планеті не росте стільки м'яса, скільки ми його з'їдаємо. Також доведено, що споживання м'яса в великих кількостях погано впливає на здоров'я, бо люди зараз змінився стиль життя. І нехай можна казати, що люди були хижаки, але люди, коли вони були хижаки, вони бігали, і в них був зовсім інший ритм життя. А так як ми живемо зараз, м'ясо нам не дуже добре слугує цим тілам для їхнього тривалого безболісного існування. І це теж є доведеним. Просто, що цікаво, чому здається м'ясо смачним людям, і чи це біологічно закладено, чи це швидше якось, якби, наприклад, от уявити, що не давати людині ніколи попробувати м'ясо, можливо, вона і не хотіла те м'ясо їсти, в принципі. Да? Не знаю. Я не знаю, як це працює дійсно. Мабуть, про це є якісь дослідження. Днями буквально почув від подружки історію про те, що там якась була дитина мала, і їй не давали з дитинства цукерок, і вона вже там їй стало 4 роки, в неї немає потягу до солодкого. Тобто для неї не використовували цукерки, якийсь там стимул, як якусь позитивну мотивацію, позитивний зворотній зв'язок, щоб як нагороду, і вона, ну, для неї цукерки це просто як ще одна їжа, це не щось супер особливе, унікальне.
А я знаю на іншу історію. Я знаю, що коли дітей обмежували, так, то вони виростали, і в них була така манічна бажання солодко, їсти солодкого, ну, да. А тих, кого був в дитинстві доступ, то їм все одно.
Це більш вірно. Тут, мабуть, просто бачиш, я кажу, що не в тому, що обмежувала, а в тому, що вона не знала, що таке цукерки. Тобто вона їх не бачила навколо, не пробувала, не було в неї можливості десь там взяти, попробувати, чи, в принципі, дізнатися, що таке існує. Да, бо, да, я за обмеження згоден. І знову ж, от навіть з вегетаріанством, якщо людина себе обмежує в м'ясі, але чинить над собою якесь надзвичайне насилля, то вона ж від цього всю цю там якусь злість, чи образу, чи обурення, воно ж десь лишається в тілі все одно. Вона це з собою або на інших людей несе і шкодить якось. Ну, якщо тобі хочеться їсти м'ясо, то їж м'ясо просто і все. І
І
не
ти
паститися
можеш все
через це.
одно бути
Їж
якби.
менше, їж стале м'ясо. Ну, типу, але не треба культивувати. Мені не подобається ідея культивування почуття провини в людей через те, що вони їдять м'ясо. Бо через, ну, мотивація через провину — це жахливий спосіб, чесно кажучи. Він навряд чи веде до стійкого суспільства, до якихось нових рішень, до того, щоб ми стали б так, щоб нам приємніше стало жити. Бо мета взагалі всього, що людина робить, це щоб їй було приємніше жити. І коли людина почувається постійно винною через те, що вона їсть м'ясо, чи вона не їсть м'ясо, але їй дуже хочеться, і вона теж через це страждає, то, ну, ні одне, ні інше до цієї мети не веде.
Ти знаєш, я з тобою погоджуюся. Я сама теж вживаю м'ясо. У мене трошки інша історія. Я тобі вже розповідала. Я намагаюся їсти дике дич, яку, бо я вважаю, що так як немає природних ландшафтів, є тільки культурні ландшафти і тварин, які живуть в цих ландшафтах, їх потрібно полювати, тому що немає шкідників, які можуть їх, не шкідників, а
Хижаків, які
хижаків,
можуть
так,
їх з'їсти.
які можуть їх з'їсти, тому я буду цим
Хижаком, який
хижаком.
їсть цих тварин.
Я жартую, звичайно, але просто в мене був такий період, коли я не їла м'яса, і потім я поїхала в Африку, де було тільки м'ясо, і мені знову довелося його їсти. І знаєш, в мене якби по-різному, я можу. Мені, коли його хочеться, коли я свідомо, я кажу, я хочу м'яса, тоді я його купую, і це, як ти вже кажеш, стале м'ясо, яке або дике м'ясо, яке потрібно було
Вполівати, його
полювати.
мали
Так.
вполівати.
Тобто я знайшла для себе такий спосіб, тільки я помітила, що такий підхід він теж вплинув позитивно на мого чоловіка, тому що він бачить те, що ти можеш дбати про планету. Хоча я не хочу говорити такі, знаєш, якби глобально, що я дбаю про планету, але ти
Ні, ну,
можеш
але
все
це так
одно.
дійсно є. Тобто, це дійсно так є там. Символічно, для себе ж це ти так визначаєш, тому це десь таке. Ну, і наука теж підтверджує, що там вирощування, надмірне вирощування м'яса шкодить планеті. Тому, ну, не треба цього соромитися чи якось применшувати навіть маленький, навіть найменший внесок важливий. Якби всі такі внесок робили, у нас би не було зараз проблем з довкіллям, або їх було б менше. Питання в тому, що частина людей думає, що, ну, і байдуже, там річка понесе десь. Ну, от як в Карпати ходив недавно, я не розумію, чим, про що думають люди, які кидають там десь сміття на висоті там, ну, 1500 метрів, десь там на гірських стежках. Вони думають, що хтось за ними прийде, їх прибере. Ну, окей, нехай ти в місті на газон кидаєш, але це все теж дуже дивно. Але в місті є двірники. Коли ти лишаєш сміття десь там на висоті в горах, ну, не знаю. Тобто людина думає, що воно десь має зникнути звідти магічно, чи що. Чи що вона туди більше ніколи в ці гори не піде, тому можна кинути, і хай хтось інший прийде і дивиться на це сміття. Чи... Не знаю. От мені важко зрозуміти, про що думають люди, які лишають сміття в таких місцях, де сміття немає кому прибрати. Де очевидно, що немає централізованого прибирання того сміття, і воно там лишиться назавжди, поки не розкладеться.
Ну, мені здається просто, що не всі люди, вони свідомо до цього і навчені цьому, розумієш? Тому і бачать
Да.
це, знаєш, як шкоду. От
Ну
мені
да,
здається,
може.
що вони просто не розуміють те, що це процес, який триває.
Причинно-наслідкового зв'язку не бачать.
Так, до речі, я зараз працюю над подкастом про моду, про текстильну індустрію. І я читала про один експеримент. Він зараз не стосується релігії, але я поділюся з ним як такий анонс до наступного подкасту. Про експеримент, який запропонували людям безкоштовно взяти одяг за умови, якщо вони в акваріум з рибою живою кинуть речовину хімічну, яка вб'є цю рибу. І люди відмовлялися це робити. Але по суті текстильна індустрія це робить.
Цікаво, цікавий експеримент. Мені дуже подобаються такі штуки. Це щось, що показує ці причинно-наслідкові зв'язки. Мені здається, що от громадські організації було б класно, якби ми могли шукати такі зв'язки і показувати. Було, ну, приклад, який був в Україні, це коли він менше з довкіл, він не пов'язаний з довкіллям, але теж цікавий, коли людям там на вулицях роздавали чеки і казали, що от це у вас чек від держави за ті послуги, які ви придбали. І там, типу, показувалось, на що пішли податки людей, там по країні, і це теж якась річ, яка встановлює причинно-наслідковий зв'язок. Що ти зазвичай в магазині щось там платиш гроші, отримуєш чек і товар. А тут ти отримуєш чек, і ти, в тебе є можливість задуматися, чи отримати товар з цим чеком, який там перелічений. Якщо ні, то що ж сталося з твоїми грошима тоді? І от будувати ці причинно-наслідкові зв'язки.
Так, і мені здається, що це те ж саме зі сміттям, так? І дуже часто я бачу в соціальних мережах, коли люди, це класно, що вони якби почали сортувати сміття, що вони відносяться до цього свідоміше, починають, шукають якби можливість де його здати. Це все супер, так? Але Німеччина, от я живу в Німеччині, так, і країна, здається, яка класно справляється з сміттям. Це здається, я в кавичках кажу, здається, так, тому що мені здається, це країна, яка пакує все в пластик, що тільки можна. Якщо подивитися на ланцюжок цього переробляння цього дійсно пластика, бо є ще ж даун-пластик, да, де коли ти даун-ресайкл, коли ти один раз тільки зміг переробити товар, так, вони низькоякісно, ти розумієш, про що я, коли перероблюються, і потім вже не можна ще раз переробити, це теж відбувається. І коли подивитися на просто відсотково, скільки лишається, що дійсно перероблюється, це лишається, здається, 16% тільки. І до чого я вела? До того, що класно те, що люди зараз починаються до цього свідомо відноситись, але мені б хотілося, просто як мені, як Оксана Поль, хотілося, щоб ми вчились відмовлятися, щоб ми або замінити, але не новий класний стартап, да, а дійсно замінити, відмовитися від цього,
ну,
і сказати,
таки, да,
я не буду це купувати, тому що це...
Ми воно в пластик запаковане.
Так,
все.
Так, і все, і просто не те, що його можна ресайкль, да, а просто я не буду його купувати. Да. Це,
ну,
це
є...
як zero waste, да, в такому, але я бачу в цьому майбутнє, і я бачу в цьому логіку, бо якщо ця система, навіть німецька, вона з цим не справляється, так, як мені б хотілося, то мені краще тоді для себе визначитися, як з цим, якщо починається все з мене, то як я можу з цим боротися? І я знайшла для себе просто таке пояснення тільки цьому, а дивитися, можливо, на речі більше глобальніше. І насправді сміття, якщо говорити про кліматичний вплив, да, то люди продовжують, не говорять про перельоти, не говорять про шкоду м'яса, якби індустрії аграрної, так, але вони починають сортувати сміття. Розумієш, типу, що вони...
Да.
І в цьому трохи такої правди, така подвійна мораль, бо, по суті, сміття – це дуже маленький відсоток.
Це дуже маленький відсоток. Це треба розуміти. Я думаю, що ми якраз зараз підходимо до тебе індульгенції, про які ми можемо ще поговорити, і про якби оплату якусь і компенсацію своїх гріхів, яка теж є частково спільною для кліматичної там проблеми із... Зараз вже індульгенції немає, але свого часу вони були і в церкві, коли можна було просто заплатити гроші і ніби як спокутувати гріхи. Зараз, правда, можна будувати церкви, наприклад, або жертвувати гроші на церкву і теж думати, що це ніби щось тобі дає.
Окупиться.
І це не так явно, але значення, мабуть, ну, збереглося. Не знаю, чи люди вкладають в це такий сенс. Я тільки б до їжі, до... сортування сміття, хотів додати, що дійсно є частина екологічного руху, який більш радикальний, який каже, що не може бути, в принципі, там сталого розвитку, тому що розвиток це передбачає постійний ріст, але це неможливо робити в межах однієї планети, бо екосистема обмежена, і ми маємо обмежити ріст в принципі. І дійсно сортування сміття, воно якби створює таку... Ну, ти ніби щось зробив, і звільняє тебе від почуття провини. Тобто людина робить якийсь маленький крок, і звільняється від почуття провини і необхідності робити всі інші кроки, ніби для неї, ну, я ж сортую сміття, тому можу літати літаком, їздити машиною і їсти м'ясо. Але я зате сортую сміття, і це ніби як так, така компенсація. Не знаю, чи це варто, чи або як можна інакше зробити, але є така там проблема, що через якісь маленькі незначні кроки людина уникає вирішення більш глобальних, чи, в принципі, виключає своє свідомості, викидає свою, зменшує свою тривогу за більш глобальні проблеми, з якими вона, в принципі, нічого не робить. Зміна клімату – це якась така дуже глобальна проблема, яку складно комунікувати через те, що вона дуже велика, і не, ну, дуже складно
І
зрозуміти, що одна
абстрактно.
людина, абстракт, що одна людина може зробити. Так от, про індульгенції. Ти хочеш щось доповнити про кліматичні індульгенції?
Так, я би хотіла би доповнити. Це як ми говоримо про торгівлю CO2, і в мене ти мені
От, оце
написав,
саме
що
скорочення, коли ти можна заплатити
так.
просто, і хтось десь висадить дерево, або хтось десь зменшить викиди теоретично. Компенсувати
Компенсувати.
свої викиди, так.
Так, і ти мені написав, що ти вважаєш, що це не має ніякого відношення релігійного, тому що це основано на фактах і наукових фактах. Я з тобою з цим погоджуюся, але не здається чи тобі, що це така проблема такого західного світу, де багаті люди можуть далі літати і собі і відплачуватися, компенсувати ці перельоти, ніби таку мати чисту совість, що я ж заплатив, я можу далі літати, а не відмовлюватися від перельотів.
Це складно. Знову ж, да, те, що я казав про науку, це швидше стосувалося загалом паралелі між релігією і кліматичним рухом, тому що релігія, вона не базується на наукових фактах, в той час як кліматичний рух базується на кліматичних фактах. І в цьому їх принципова відмінність. Тому, звичайно, можна казати, що от люди там вірять в Грету, або що люди вірять в зміну клімату, але от так казати, звісно, можна, але насправді є наука, яка це підтверджує. І це не просто сліпа віра, тому що в Бога ми віримо, але довести науково так, щоб це було в межах доступних, якими люди можуть досвідчити, кожна людина може пересвідчити, що це дійсно так, в такий спосіб довести існування Бога не можна. Хоча там окремі люди можуть мати якісь откровення, можуть переживати якісь емоції. Але так, щоб от точно кожна людина могла це зрозуміти, не можна це довести, показати так. В той час як зміни клімату, так це показати можна. В межах шкільних знань пояснити, як стаються зміни клімату, як це пов'язано з викопним паливом. І це можна однозначно довести. Інше питання, що людина може заперечувати науку, але це досить дивна позиція, тому що вона тоді може заперечуватися з таким успіхом, що 2 плюс 2 дорівнює 4, і може заперечувати будь-які технічні наукові досягнення і казати, що комп'ютер – це винахід диявола, щоб розбесити і звести людство до гріха. Да, це така доріжка дуже слизька, якщо почати заперечувати науку. І про торгівлю викидами є багато питань, з тим, що до взагалі міжнародних механізмів торгівлі викидами, коли хтось дійсно в багатій країні може просто заплатити і ніби компенсувати свої викиди. Громадських організацій позиція така, що ну, кліматичний рух міжнародного, хто цим більше займається, бо я торгівлі викидами конкретно займався, якийсь час там вивчав, слідкував з цим питанням. Це спроба запровадити ринкові механізми, щоб. Бо людство зараз розуміє ринкові механізми, економіку, гроші, як працюють гроші. Да, зараз все людство побудоване, наша економічна система, вона побудована на якихось капіталістичних уявленнях про те, що щось має цінність, щось продається, купляється, ця зрозуміла схема. І от торгівля викидами – це спроба, якщо яка має, ну, але вона може бути добре втілена або погано втілена, це спроба зробити так, щоб оці природні блага, які ми отримуємо, живучи на цій планеті, були якось оцінені і включалися в економічне рівняння, коли щоб ми не рахували просто, скільки буде коштувати витрати на довіз вугілля на станцію, і скільки ми заробимо від продажу електрики, але щоб ми також це рівняння включали, скільки нам коштуватиме те, що вуглець спаленого вугілля потрапить в атмосферу. І тоді це робить, наприклад, спалювання вугілля дорожчим за ВДЄ, або спалювання вугілля дорожчим за газ, тому що від газу менше вуглецю потрапляє в атмосферу, ніж вугілля. І от ідея з торгівлі викидами, вона непогана загалом, але так, в інтернеті існує дуже багато сумнівних сервісів, які ніби тобі продають одиниці скорочення викидів. Я на одному з таких сервісів теж купляв одиницю скорочення. Не знаю, чи він сумнівний, але я от коли літав на кліматичні переговори, то теж собі купив тонну там чи 2 тонни CO2, умовно кажучи, скорочення викидів, ці гроші інвестовані в якісь там ліси в Африці, і ніби як вони мають компенсувати те, що я витратив на політ на літаку. Проблема просто, щоб воно чесно працювало, щоб дійсно оці гроші, які від цих викидів отворюються, вони дійсно були інвестовані в скорочення викидів, і по-друге, щоб дійсно їх платили всі, щоб всі скорочували викиди. Бо коли це роблять лише кілька людей, а частина там людей взагалі не, ну, їй байдуже про це, то їй байдуже на зміни клімату, то тоді на планеті ситуація не покращить. Ми ж на одній планеті, і тому не можна так, щоб от одна країна вона подала зміни клімату. Треба працювати гуртом, і це дуже-дуже складно.
Але дивись, все одно мені цікаво просто, як я говорю, це цікавить мене особисто, тому що я теж компенсую свої перельоти. І я просто помітила те, що я ж розумію, що це погано, літати це погано. І якби я б там не боролася за кліматичні якісь зміни чи політику, так? Але все одно я би не проти ще раз полетіти на Кариби. І це якась несумісність. І як зробити так, щоб люди, ті, як я говорила про авто, так, я кажу, я не купую там, наприклад, авто, але я хочу побачити світ, в мене є цікавість до нього, і мене є потреба, і я бачу в цьому теж свободу, розумієш? Але все одно більшість людей на цій планеті, вони не літали. І те, що я говорила перед тим, те, що це якби для таких, для багатих, по суті, хоча з'являється там лоукост, зараз дешевше можна летіти кудись, але все одно лишається якийсь певний відсоток, які літають, а інші не літають.
Так.
І це теж якась несправедливість виходить. І можливо так компенсувати це, щоб принести там на ліси чи на щось інше ці гроші витратити. Але як зробити так? Можливо, я розумію, що немає якогось такого рецепту, і ти скажеш, що треба зробити так-то, так-то. Але як ти, які в тебе є думки на цю думку? Як от зробити, щоб люди, можливо, ті, хто мають можливість, почали обмежувати себе в перельотах, не дивлячись на компенсацію?
У мене є ідеальний рецепт, який от вирішує цю проблему. Треба розірвати зв'язок між щастям і матеріальними благами.
Ну,
але
це не матеріальне благо. Це, інше,
це
ж не матеріальне благо.
Як? Це доступ до матеріальних благ, це доступ до вражень. Окей.
Це враження, це розвиток. От дивись, якби я не поїхала б в Африку, я б не робила б цього подкасту.
Ну, окей.
Я б не купувала б там одяг в секонд-хенді. Розумієш? Це все одно на мене це вплинуло дуже.
Це досвід якийсь, але...
І навіть пережити, і те, що я побачила, коли люди кажуть, 2 роки не було дощу, а потім ще 2 роки не було дощу, а й ти бачиш мертвих
тварин.
Треба тоді
якісь інші способи там здобуття досвіду людей. Інтернет частково це допомагає. Тобі тепер, ну, комусь не треба їхати, ти можеш просто віртуально десь побувати, і от це як спосіб.
Я знову з тобою не погоджуюся, тому що завдяки тому, що я приїхала в Африку, там не застрелили всіх слонів і всіх інших тварин, і виділили для них територію, де вони можуть жити, тому що приїжджають туристи, які лишають гроші там. І тим самим я захищаю цих тварин, те, що я просто банально туди приїхала, як турист на них подивитися.
Ну, це частковий випадок. Чому вбивають цих там слонів? Тому що хтось хоче ці матеріальні блага, хтось вважає, що маючи бивень слона, він трохи, типу, краща людина. Да? Він себе краще почуває. Якщо в людини, ну, не буде потреби матеріальних благ для того, щоб себе добре почувати, або в надмірній кількості матеріальних благ, щоб себе добре почувати, людина буде якась методика, щоб навчити людей бути задоволеним тим, що вони мають, то припиниться цей постійний безкінечний ріст, тому що ми постійно, да, риба шукає де глибше, а людина де краще. І оце прагнення постійно будувати краще, воно, власне, заганяє нашу планету в глухий кут, тому що, ну, не можуть там, вже порахували вчені, що не можуть 7 мільярдів жити так, чи 8 мільярдів жити так, як живуть в США люди. Це неможливо, тому що немає на цій планеті стільки ресурсів, цього не станеться.
Потрібно 9 планет.
Так, можна або, ну, є два варіанти, можна або збільшувати кількість планет, але тоді постійно, ну, це типу прагнення до більшого, воно безмежне, це як вічний голод, воно не вдовольняється ніколи, ти постійно прагнеш більше, більше, тебе є машина, тобі хочеться 2, 5, 10, ти можеш літати, тобі хочеться ще тепер, ще там на яхті плавати, або коли ти можеш вже по всьому плавати на яхті літати, тобі хочеться в космос полетіти, і хочеться більшого, 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 більшого. Це прагнення до постійно прагнення до більшого, воно, власне, і виснажує ресурси планети.
Угу.
І треба якось зробити так, щоб от не було прагнення в людини до більшого через матеріальні блага, щоб це було якийсь там внутрішній пошук до духовності, і так от людина прагнула чогось більшого всередині себе, а не зовні. А ну, це, типу, я собі уявляю гіпотетично, як має бути, але як цього досягнути, я не уявляю. В масштабах світу, типу, це, ну, я не знаю, як цього можна досягнути. Я сам думаю цього зробити з собою, а про весь світ говорити, то, типу...
Я так само думаю, але я сержуся, що немає, знаєш, якихось досліджень, які або інвестицій в те, щоб зробити перельоти більш екологічними.
Чому? Та ж розробляють літаки на сонячних панелях. Вони скоро
Ну, так, але просто це все, знаєш, якби так дуже довгий процес. Розумієш?
Звісно, тому що мільярди грошей інвестовані в існуючі літаки, то вони мають свої гроші відбити. Як же інакше?
Повертаємося до капіталізму.
Так, ну так і є. Ну так що робити? Люди, в яких є гроші, вони їх рахують і диктують правила, як всім іншим людям жити. І...
Але, до речі, знаєш, що цікаво, от ще раз повернутися до цієї теми перельоти, що корона, кожна криза – це шанс, так? І корона навіть... дала можливість відпочити, якби, нашим ресурсам, нашій планеті, і overshoot day, він, до речі, пересунувся, здається, на 20 днів.
Вперед,
так, ми зекономили на 20 днів ресурсів, і це, якби, чудово, і мені здається, що це класно просто навіть це аналізувати і бачити позитивні наслідки. І також, що класно те, що, можливо, я сподіваюся, що фірми, і дуже популярно в Європі, перельоти, бізнес-перельоти, так? І, наприклад, Lufthansa, вона, по суті, існує через бізнес-перельоти. Мені здається, що завдяки короні, можливо, ці бізнес-перельоти, вони скорочаться, і люди побачать, а нам не потрібно летіти в Шанхай для того, щоб там провести якусь мітінг, да? Нам можна це зробити хоум-офіс або відеоконференція і просто... показати, що так можливо, розумієш? Що так теж можна і не потрібно стільки літати. І, звичайно, це провокує якусь економічну кризу, тому що це банкротство авіакомпаній. Але якщо подивитися, яка в нас ціль і яка загроза реально, то, мені здається, економічна криза – це просто... В нас ще чекає більша економічна криза, якщо ми не зробимо кліматичних якихось певних змін і обмежень. Ну, це ж далеко.
Коронавірус вже отут, вже зараз. Коронавірусом, да, як люди зреагували, чому? Тому що це нагальне здоров'я вже зараз. Є реальний ризик померти, реальний страх померти. А з змінами клімату це так, типу, ну, може через 50 років не буде води. Може і буде менше, але... реальної загрози померти немає. Якби людям можна було б якось там відчути реальну загрозу від змін клімату, страх дуже добре мотивує, найкраще, на жаль, зараз. І якби від змін клімату можна було ось такий страх відчути, як люди відчули перед коронавірусом, то всі б почали, типу, діяти швидше, але не можна.
Ілля, давай ще закінчимо нашим есе, нашою релігійною темою. Я зараз бачу надпис «Я хочу, щоб ви панікували».
Це ще Грета казала, да, на тому своїх виступів. Ну, так. Гадаю, як пророки казали, там, покайтеся і прийде судний день, це ж...
Або Боже царство, або рай.
Але спочатку судний день, а потім рай буде. Рай буде, але не для всіх.
Так, напевно. Але, як писав автор, цей чудовий вчений, ну, чудовий того, що він мені дуже багато цікавих ідей і поглядів дав, того я вважаю його чудовим. Він написав, що страх і паніка – це погані засоби для того, щоб... дійсно зробити такі раціональні зміни і розвивати диференційне мислення та дії, а не дуалізм.
Я згоден. Я згоден, що страх – це поганий мотиватор, але типу, не найкраще з того, що зараз... Ну, якби це факт. Факт, що страх зараз найкраще мотивує. Те, що ми хочемо, щоб це було інакше, це теж факт. Принаймні, ми там, і вчені кажуть, що... краще мотивувати людей в інший спосіб. Але наразі страх мотивує не краще, цим купа людей користується.
Шкода, що так.
Шкода.
Але давай, може, ми будемо закликати всіх об'єднуватися і веганів не вставати зі стола, коли хтось їсть м'ясо, і інших не критикувати тих, хто літає. Мене часто критикують в цьому, що як я говорю про зміни клімату, а сама я там кудись поїхала. От, і, але я вірю в те, що об'єднавшись і І я вірю в науку, знаєш, в людський розум. І просто я вірю в те, що насправді більше добрих людей, ніж поганих, бо ми так живемо тісно, як зараз. Ми ще так ніколи не жили тісно, як зараз. Да? І так багато, по суті, ми ніколи ще не знали, як знаємо ми зараз.
Це
І
да.
я хочу, щоб це перемагало. Сподіваюсь, так і буде.
Да, я теж хочу. Я можу побажати, щоб ну, менше боятися самим і не спонукати боятися інших. От, отак. Тобто якось діяти так, щоб не боятися самим і не лякати інших людей.
Так,
В усіх контекстах, в різних контекстах.
і позитивне мислення і вивчання, вчитися.
Ох, позитивне мислення – це варто окремого подкасту про те, що це може і шкодити насправді дуже сильно людині.
Ага, то давай анонсуй подкаст про позитивне мислення.
Не знаю. Можна зробити подкаст про позитивне мислення, і я би можемо ще одну статтю почитати про шкоду позитивного мислення.
Так, давай тоді проведемо якийсь конкурс. Якщо люди поширять 20 разів поширень і скільки там коментарів, то ми зробимо подкаст про шкоду позитивного мислення. А якщо буде 50 коментарів і 100 поширень, то ми зробимо кліматичну хронологію.
Нехай.
Ні, як ти вважаєш?
Я не знаю.
Кажи свій конкурс.
Ні, я не знаю, це треба подумати. Ну, якщо буде зацікавленість, якщо там 20 людей напишуть, що давайте зробіть про шкоду позитивного мислення, то зробимо. Не
Добре.
напишуть, то не зробимо. А про
Добре, тоді.
хронологію ми все одно зробимо.
Так, про хронологію ми все одно зробимо, а все одно треба мотивувати людей на фідбек. І також пишіть, чи вам сподобалось такий подкаст, така розмова мені, і чи ви винесли щось цікавого для себе. Мені було б цікаво це почитати.
Да, мені теж чи підійшов формат, чи так цікаво слухати, чи довго, чи недовго.
Тримай свій розсуд тверезим під час своєї мандрівки, адже ризикуєш вийти на лід в літніх кросівках. Подякуй Богу за змогу на двох тримати підлогу. Ти маєш міцну опору, далі продовжити вгору, тим паче, що